Maiatzako 26. eguna du gaur, ostirala da, eta astero bezala biharko irakurgaiak proposatzera goaz segidan entzule, gaur 8 astekariaren biharko alean ondutakoak aurreratu behar ditugu, astekariko arduradunarekin, Amagoia Mujika, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon, ekane.
Elkarrizketatu bat aipatuz hasiko gara gaurkoan, Leila Kaletekin egon baita, Koldo Sagasti, ekintzaile palestinarra da Kalet, eta Bartzelonan egonda, liburu bat aurkezten, eta bueno, erresistentzia palestinarraren irudi bizi horrekin egoteko aukera baliatu du Sagastik.
Bai, hola xe da, eta elkarrizketa oso mamitxu egin dio palestinaren historiaz, orainaz eta geroaz. Leila Kalet 44an jaio zen Haifan eta esan dezun bezala Palestinako erresistentziaren historiako ikur bizia da. Umetatikan erbestea ezagutu zuen, nerabea zela Libanoko errefuxiatuen kanpamentuetan mugimendu arabiar nazionalarekin bat egin zuen eta 67an Palestinako askapenerako herri frontea alderdi ezkertiarrarekin, ez? Bere bizitza guztia izan da erresistentzia eta bere pauso bakoitza izan da iraultza pauso bat, ez? 69ko abuztuaren 29an Los Angelesitik Tel Aviverako zijoan hegaldi bat, 840 hegaldian baiketan parte hartu zuen eta handikan hilabete batzuetara egin zion argazki bat Eddie Adams argazkilariak ez nintzen gogoratzen. Agertzen da argazki hortan Leila, neska gazte bat garai hartan, AK-47 fusil bat besarkatzen, oso argazki esanguratsua da, seguraski denok ikusi dezuena, ze gerora bilakatu da Palestinako herriaren borrokaren ikono garrantzitsu bat bihurtu zen argazki hori, mundu osoan zabaldu zena, eta hamarkada batzuk geroago oraindik ere, bere ala ikusi eta esaten duzu bai, noizbait nunbait ikusi dut irudi hau, Leila Kalet bea da, ez? Pixka bat ikusteko ze pixu daukan, baina ez da bakarrik irudia, bezik eta bere bizitza guztia eta hartu dituen erabaki guztiak beti izan dira Palestinako herriaren alde eta oso emakume iraultzailea, borrokalaria izan da eta jarraitzen du izaten oraindik, ezta? Gaur egun Jordanian bizi da eta PFLP alderdiko buruzagia izaten jarraitzen du. Esan dezun bezala, egun hauetan Bartzelonan egonda bertako liburu azokoa batean bere biografia bat katalanez aurkezten, iraultza bizitza da bizitzaren arlo guztietan, izena du biografia horrek. Eta egia esan, ba, Espainialdean etzai asko gustatu Leila Kaleten bisita, eta estatuko presio talde sionistak, ba, jota fuego egon dia Leilaren kontrako esanak esate, baina, bueno, hortara ere ohituta gaudetan, baldez?
Ez da aurreneko aldia ez.
Eta, bueno, pixka bate gustatu zait, bueno, elkarrizketa oso zabala da, Koldo Sagastik eta Isidre Palasek egin diote elkarlanean, baina galdetzen dio hain justu munduan zehar ospetsu bilakatu duzun argazki horren erretratu argazki horren inguruan, ez? Ba, nola eragin zion pertsonalki, ez? Emakume bezala eta bueno, beak oso garbi daka esatezun, ba, oso famatu egintzen argazki hori, ba, gustatu egintzen. Garai hartan etzalako oso ohikoa emakume bat arma batekin, ez? Kalasnikov batekin ikustea publikoki. Eta berak esaten du, bea dala eskuan fusila daramana, baina irudi hortan mugimendu oso bat dagola irudikatua. Eta berak esaten du, gauza berritzailea omentzen emakume bat arma bat eskuan hartuta, berritzailea zala edabideentzat, baina kontu berria etzela emakumeak aspalditik ari zirelako parte hartzen Palestinako askapen borrokan. Eta hori ere zehaztu nahi izan duen gauza bat da, ez? Eta berak esaten du emakumea erresistentziaren arima dela. Eta gustatu zait, ze, bueno, kukere badakigu zerbait, horri buruz. Eta gero asko gustatu zaiten beste galdera bat, eta ez dut elkarrizketa guztia hemen deskubrituko, baina esaten duea, gaur egunea ezagutzen duen bere burua argazki hartan, ez? Batzutan gu gaina egin dugu portadan konparazio hori, ez? Bai, sartu dugu argazki hori, ikusiko dezu eta berehala bueno, ezagun ingo zaizue eta bere argazkia gaur egungo argazkia Leilarena,
eta galdetu diozu ea ispilu gisa funtzionatzen ote dion oraindik.
Bai, eta beak esaten du, ba noski baietz, errekonozitzen duela eta esaten du, ni neu naiz, orduko berbera gudaria. Eta esaten du egun gaur egun beste modu batez egiten duela borroka. Hasieran armak hartu zituztela, iraultza armatua defendatu zutela eta beak ekintza militarretan parte hartu zuen eta horrela onartzen du gaina. Eta orain horrez gain politikaria naiz eta jendeari gure borrokaz hitz egiten diot, azaltzen die zein den gure arerioa eta zergatik ari garen borrokan. Orduan pixka bat aldatu da bere borrokatzeko modua igual, baina borroka berdinean segitzen du, tamalez Palestinan beharrak berdinak edo gordinagoak izaten segitzen dutelako, ez? Eta bueno, oso interesgarria, ekintzailea, emakumea, bueno, ja urte batzuk eta esperientzia bat pilatuta eta oso elkarrizketa interesgarria izan.
Bueno, Leila Kaleten elkarrizketa hori aipatzen zenuen eran Palestinaren erresistentzia historia horren irudi bizia dena, ikono bat izandakoa baina oraindik ere izaten jarraitzen duena eta haren hitzak astekarira ekarri dituzuenak. Eta segidan gurera itzuliko gara, divulgazioaren arlora begira jarriko gara, beste elkarrizketa bat edo bikoitza akaso aipatuko dugu, hain justu Udako Euskal Unibertsitatearen Uztaro aldizkaria Eunalera iritsi delako eta hori baliatu duzue orain arte zuzendaria izan den Josu Apalategirekin eta hemendik aurrera ardura hori izango duen Gidor Bilbaorekin hitz egiteko.
Bai, Jokin Apalategi.
Ba, okerrak zuzen dut.
Bai, gaur barkatuko izugu dena. Bueno, bai, ba, Uztaro aldizkariak 27 urteko ibilbidea egin du eta 100 zenbaki egin ditu. Bueno, ez da ueuren aldizkari zientifiko bat da, giza eta gizarte zientzietan kokatzen dana. Eta ez da oso aldizkari ezaguna esango dugu, ze bere helburua ere hain justu zientifikoa da, eta oso aldizkari ikerkuntzari bideratutakoa da, eta espezialdutakoa da. Baina euskeraz ari dena duela 27 urtetik. Eta orduan nik ustet horrek, datu horrek merezizula geldialdi bat egitea eta esatea, bueno, zertan ari dira Uztaron, ze giza eta gizarte zientzietako ikerkuntza euskaraz orain edo duela 27 urte pentsatzekoa da panorama oso desberdina zela, orduan.
Eta panorama hori aldatzen ere, seguru asko lagundu duela.
Bai, bai, zalantzari gabe, ez. Eta orduan, ba, hori izan da pixkat egin degun ariketa, ez. Gerturatu Jokin Apalategi izan da, ehun zenbaki horietan, 27 urte horietan zuzendaria, bera egonda hasieratikan, eta orduan ba galdetu diogu, bueno, ze asmorekin sortu zen edo ze beharretik sortu zen proiektu ero hura, ze pentsatzekoa da duela 27 urte Euskal Herriko Unibertsitatea ere ba hasi berria edo zen hortxe euskeraz apenas zegoen ikasketarik, euskeraz apenas zegoen ikerketarik eta ez ikertzailerik, ez, bueno, orduan pixka bat kokatu gaitu Jokinek ze hartan, garai hartan, sekulako pasioarekin hitz egiten du gaiaz, eta oso pasio kutsakorra da gainera, ez? Eta bueno, beak esaten duna da, azkenean, ba, 1980 inguruan erabaki zutela, ba, zerbait egin beharra zegoela, hor oso importantea izan zen, UEU kantolatze zituen uda guztietan, ba, ikastaroak, eta horre, bueno, ba, horri lotuta, ikertzaile askok beren lanak euskeraz aurkezte zituzten, eta ikastaroiek, ba, arrakasta handia izate zuten, jende asko jute zen, eta bazegon behar bat, interes bat, nahi bat, euskeraz ikertzeko, eta euskeraz emateko ikerketa hoien berri. Baina, ba, gero, bazeukaten sensazioa, material hori, ona zen material hori, ba, gelditzen zala bazter batean, eta etzeukala irten bidea undirik, edo erakusleioa undirik, eta orduan, urteroko kexa omentzen, ba, pena bat da, ez, hori hor gelditzea. Eta orduan, UEUko zuzendaritza kexa hori entzun zuen urte-zurte, eta ia 1980 urtean, Jokinen gana, beraren gana juntzian zuzenean, eta santzien, bueno, ba, erabaki dugu, aldizkari bat egin behar degula, giza eta gizarte zientziatan espezialdua, eta horrela hasi zen. Disziplina asko biltzen ditu, normalean aldizkari zientifikoak disziplina bakarrekoak izaten dira, hemen disziplina asko biltzen dira injustu, pentsatzekoa dalako duela 27 urte oso zaila zala euskeraz adibidez historiari buruzko aldizkari zientifiko bat egitea edo psikologiari buruzkoa, ez? Ordun egin zuten azan disziplina desberdinak biltze zituen aldizkari bat egingarriagoa zelako. gaur egun aldatu da panorama, baina hala ere disiplina batzuetan esaten dute zaila litzakela aldizkari bat monografiko disiplina bakarrekoa egitea, ez? Orduan jarraitzen dute pixka bat, baina gero ustet bai Jokinek eta bai Gidorrek esaten dute hori izan dela igual arrakastaren gakoetako bat ere, ez? Ba disiplina anitza izan da, beti egonda zer kontatua, eta gaur egun adibidez itxaron zerrenda dago ikertzaileek
bertan publikatzeko.
Bai, bertan publikatzeko. Eta gaina, bueno, bai, ikertzaile berdina gaur egun, eta hori Gidorrek esplikatu digu, ez? Ba, publikatzen du inglesez ez dakizea aldizkari espezializatutan, frantsesez igual ere beste aldizkari batzuetan, eta euskeraz erreferentea uztaro da. Eta, bueno, euskal komunitate bat badago giza eta gizarte zientzietan ikertzen ari dana, eta zalantzari gabe bere ataria bihurtu da uztaro, eta gaur egun ba, itxaron zerrenda eta guzti. Orduan oso interesgarria. Eta oso interesgarria ere pentsatzekoa da bezala giza eta gizarte zientziek duela 27 urte ez zeukaten euskerazko soinekorik, gauza asko nola esan ere etzen jakingo, ez, teknikoki edo hitzak falta zitzaizkion seguraski, eta uztarok sekulako ekarpena egin du zentzu horretan, hori adioz Jokin Apalategik asko azpimarratzen duen gauza bat da, ez? Ikerlariek ba une oro asmatu behar izan dute, ba nola esan nahi zuten hori euskaraz, ez? Eta hor egin dute ba sekulako lana terminologian eta hizkuntzaren ikuspuntutik, hori ere oso interesgarria iruditze zaiz, ze claro, euskarak bazeukan hor zulo bat, ez? Euskarak igual bazeukan laborantzako tresnei buruzko zea hiztegi oso zabal bat, baina giza eta gizarte zientzietako arlo batzutan gauza batzuk esateko hitzak falta zitzaizkion, eta hor sekulako lan egin dute ikerlariek, eta uztaron horren isla edo agertu da. Orduan, bueno, oso interesgarria, batez ere nolako pasioarekin lan egiten duen jende honek, eta nola sinisten duen euskarako balio dula denerako, ez? Arlo guztietarako. Eta gero, bueno, gustatu zait egin diogu lehendabizi Apalategiri eta gero Gidor Bilbauri. Gidor Bilbauk 22 urte daramatza Apalategiren ondoan. Orduan, berak esaten du
utzetik ez da hasten.
Hori da. Eta berak esaten du aldaketa hundirik ez dugula igarriko hain justu ikasi duen guztia Apalategiren eskutik ikasi duelako. Asko gustatu zait momentu batean nola esaten diten ba zer ikasi duen edo zer gustatu zaion Apalategiren bide hortatikan, ez? Eta esaten du ba igual hasieran etzala kontziente gauza horietaz, baina orain denboraren perspektibakin ikusten dula nola Jokin Apalategik beti bere seme alaben adinekoak izan arren bere inguruan lanean zeuden gazte haiek, ez? Aita izan ziteken adinez, ba nola beti sekulako errespetuz eta sekulako arreta zentzuten zituen haiek esan behar zituztenak, ez? Eta batzuetan ondo irudituko zitzaion eta besteetan ez, baina utzi egiten zien gauzak egiten, ez? Eta hori oso ikasketa importantea izan dela berarentzat esaten du Gidorrek. Gero esaten du bigarrenik, nolako errespetuarekin entzuten zuen beti mundu guztia, Apalategik isil-isilik, ez? Eta batzuetan ematezuela ba gai horien inguruan igual ez zeukala zesanik edo ez zuela iritzirik, ez? Baina galdetu eta beti zeukan ondo osatutako iritzia. Eta gero hirugarrenik eta bere ibilbide profesional eta pertsonalagatik Jokin Apalategi oso adi egonda mundu editorialera eta Europako aldizkarien errealitatea oso presente izan du eta asko ikasi dute Europako aldizkari hoietatik. Gustatu zaite hori, ez? Ba, entzuten jakitea, isilik entzutea eta
horre berak ere batzutan erakutsi egiten du, ezta?
Bai, eta zure iritzia ez eman beharra beti eta beti lehenengo bote hortan, ez? Oso ikasketa interesgarria.
Bueno, filosofikoki ere interesgarriak bizitzen daria bat orduan.
Bai, guretzako ere interesgarria.
Hori da. Eta, bueno, elkarrizketatik elkarrizketara gabiltza gaur, segidan aipatuko duguna infraganti harrapatu duzuen lagun bada, Frank Dolosor, gai askotaz hitz egin zen ezaketen, berarekin akaso, baina kasu honetan Gaskoi Akademiaren kide izendatu dutela baliatu duzu edo hortik tira egin diozu behintzat.
Bai, atentzioa eman digu, ze Gaskoia badaga oso ez ezaguna edo ezaguna behintzat gure artean, eta bueno, ba, nunbait bi urtetik behin kide berri bat sartzen dute Gaskoiaren Akademian, eta bueno, bazekiten Frank Dolosorrek interesa duela Gaskoiarekiko, berak esaten du erreportaje asko egin dituela horren inguruan, eta Gaskoia ere hitz egiten du pixka bat, eta bueno, kontrolatzen du gai hori, eta orduan bueno, ba, sartu dute Gaskoiaren Akademian, ez? Eta beak esaten du ba, aur denboratik, umetatik etortzen zaiola beai Gaskoia, gogoratzen dula bere amak Radio Baionen entzute zuela, eta frantsesez egiten zutela, baina bazirela saio batzuk euskeraz, eta gero goizero 5 minutuz gaskoiez aritzen zirela. Eta beak oso hurbil sentitzen zuela hizkuntza hori betidanik, eta omen beak esaten duena frantsesaren eta gaztelera edo katalanaren nahasketa gisa edo. Ez zuela oso ondo ulertzen, baina bazuela gertutasun eta interes bat, ez? Eta asko gustatzen zitzaiola entzutea. Gaskoia bera. Eta bueno, ordun oso umetatik handaukala Gaskoiaren presentzia hori nolabait ere. Eta gero Gaskoiaren akademian ikastaroak ematen zituztela, eta horra zizela bera ere, bueno, ba, interesa agertzen eta ikastaro hoietan bueno, parte hartzen. Eta konturatu zela, ba, hemengo hizkuntza ere badela Gaskoia, bai historikoki, eta baita herrien izenekin edo abizenekin esaten du oso oso presente dagoela Gaskoia, ban, herrien izenak, abizenen izenak, eta olakoak, ez? Eta bueno, ba, historiari erreparatuta ere, esaten du, ba, Gaskoiak baduela tradizio bat, gure auzokideek esaten du beak landetakoek eta biharnokoek Gaskoia hitz egiten zutela. Baina ez haiek bakarrik, gure lurretan, euskal lurretan ere bazegola Gaskoia zabalduta, eta esaten du gaur egun Lapurdi iparraldean eta Nafarroa bereko iparraldean kolegioetan irakasten da, eta badira hiztunak Bardozen, Bidaxunen, Akamarren, Erangon, Gixunen. Nei atentzioa eman dit izugarri, Baiona Angelu Biarritz, BAB ikerketa soziolinguistiko bat egin zutela 2001ean eta herritarren 126ak erantzun zuen ulertzen zuela Gaskoia eta 110ak hitz egiten zuela. Ni harrigarria
iruditu. Bai, 100etan datu esanguratsuak dira
egia esan. Eta bueno, ba horri buruz Frankekin oso interesgarri.
Bueno, ba beraz akaso guretzat ez ezagunagoa den hizkera hori, existitzea zaparte ezaguna eta zenbaitentzat erabilgarria ere badela frogatzen duen elkarrizketa, hiru elkarrizketa edo lau hoiek aipatuta magoia beste perlari jaurtiko diezu entzulei.
Bueno, baditugu beti bezala, baditugu iritzi emailek oso fin aritu dira aste hontan eta bueno, Nerea Ibarzabalek bere bigarrena, oso zirikatzaile
eta oso bere estiloan.
Bai, oso ondo. Eta bueno, eta orokorrean analista politikoak ere oso txukun, Ramon Solarena eta badago zer gozatua.
Sarri esaten dugun eran, goitik bera eta hasierati bukaeraraino irakurtzeko modukoa. Ba, Magoia Mujika, gaur 8 astekariko arduraduna, mila esker, gurera batuta kontuok ekarri izanagatik, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Bueno, ba, agurtuko naiz, pena handiz, Nekane. Ze, bueno, men inguruan faltan sumatuko dugu zure irribarre konstante hori eta zure etxeko gazta ere.
Bueno, baina, txeko dugu ekartzen, eh? Bai, hori beti da dugu gazta saltzeko prest.
Eta sorte hon bide berrian, eta beti izango zaitugu gogoan, ze asko ikasi dugu zurekin.
Ederki, ba, nire aldetik ere plazer bat, eta zukala nahi baduzu behintzat, gaur 8 ekala nahi baduzu behintzat, izango duzu aukera, oraindik ere Zebrabideko familiaren parte izateko. Segi ondo.
Bai, eskerrik asko.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.